Bakit ka mag-aabala upang matuto ng isang wika na walang katutubong nagsasalita na hindi mo maaaring gamitin sa pang-araw-araw o kahit na magkaroon ng tamang pag-uusap? Ito ay para sa kaangkupan at kalakasan ng utak, at ang mga naimbento o nilikha o engineered language ay kabilang sa mga pinakapopular sa Adelaide Language Festival, sa ulat ni Rhiannon Elston na isinalin sa Wikang Filipino. Naaangkop ng Adelaide Language Festival ay nagsimula sa isang maramihang pag-aaral sa wikang Kaurna, ang wika ng mga unang tao sa rehiyon ng Adelaide. Nasa 500 mga tao ang sumali sa isang araw na tungkol sa pag-aaral ng wika. Ang tanging profesor ng nanganganib o endangered na mga wika sa Australia, Gilad Zuckerman, ay nagsabi na kung ang pag-aaral ng isang wika ay maihahambing sa pagsasanay ng isang hayop, ito ay maituturing na pagsasanay sa isang German Shepherd.
It's very hard. If you know anything about training dogs, a German Shepherd is not easy. It's highly intelligent, it's playful, but it requires a lot of attention, a lot of time, it requires passion. The moment you train the German Shepherd, then it's actually very wonderful.
Sinabi niya na may 7 katangian na nauugnay sa pag-aaral ng bagong wika. Kabilang dito ang pagiging musikal, mahusay na memorya, mataas na kagalingan sa emosyon o emotional intelligence, at pagganyak o motivation. Ang isa pa ay huwag maging mahiyain.
If you have a lot of shame, you feel you do not want to lose face, it's hard to acquire a language because you might be afraid of making mistakes.
Nilikha ni Gnong Zuckerman ang pista ng wika na ginanap sa Adelaide University, kung saan siya ay nagtuturo para sa kasiyahan at inspirasyon. Ang mga kalahok ay maaaring pumili na kumuha ng 25 minutong kurso sa 30 iba't ibang mga wika, kabilang ang Pranses, Arabic at Dinka, Hebrew, Persian at Latin. O para sa mga mahilig sa higit na adventure,
okay, now here we go.
Yan ang wika na Klingon, mula sa palabas sa telebisyon na Star Trek, isa sa mga pinakapopular na klase.
You can see here object, verb, subject. They're a direct society. There's no politeness. They simply want to know what they want, when they want, and how they're going to get it. Generally, the way they get it is they take it. Okay, so that's how the society is.
Sinabi ng guro na si Stuart Blair may mga benepisyo sa tunay na buhay sa pag-aaral ng isang fictional o gawa lamang na wika o engineered language na tawag na mga lingwista.
It doesn't matter what language you learn, they are all going to give you that enhanced and analytical ability, create that or increase that skill level. So learning a language is great brain nutrition, especially in your older years.
Para sa karamihan ng mga kalahok, ang brain nutrition o maibibigay nito sa utak ay isang galak o nakakatuwa.
I think we as a nation need to learn more languages, and this was a perfect chance to do that.
I get really excited about languages, so it was amazing.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.